Seneca, Epistulae Morales 7:2-5. Nihil vero tam damnosum bonis moribus, quam in aliquo spectaculo desidere. Tunc enim per voluptatem facilius vitia suprepunt. Quid me existimas dicere, avarior redeor, ambitiosior, luxuriosior, immo vero crudelior et inhumanior, quia inter homines fui. Casu in meridianum spectaculum incidi, lusus spectans et sales et aliquid laxamenti, quo hominum oculi ab humano cruore adquiescant. Contra est, quid qui ante pugnatum est, misericordia fuit, nunc omissis nugis mera omicidia sunt. Nihil habent, quod egantur, ad ictum totis corporibus expositi nunquam frustra manum mittunt. Hoc plerique ordinariis paribus et postulaticiis praeferunt, quid ni praeferant? Non galea, non scutu repellitur ferrum. Quo munimenta, quo artes, omnia ista mortis morae sunt. Mane, leonibus et ursis homines, meridie spectatoribus suis obiciuntur. Interfectores interfecturis iubent obici, et victorem in aliam detinent caedem, exitus pugnantium mors est. Ferro et igne res geritur. Haec fiunt dum vacat arena, sed latrocinium fecit aliquis, occidit hominem. Quid ergo? Quia occidit? Ille meruit, ut hoc pateretur? Tu quid meruisti, miser, ut hoc spectes? Occide, verbera, ure. Quare tam timide incurrit in ferrum? Quare parum audacter occidit? Quare parum libenter moritur? Plagis agatur in vulnera. Mutuos ictus nudis et obiis pectoribus excipiant. Intermissum est spectaculum. Interim jugulentur homines, ne nihil agatur. Age! Ne hoc quidem intellegitis, mala exempla in eos redundare, qui faciunt?